ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 8
ሳውል ድማ አብ ቅትለት እስጢፋኖስ ተሐባብሩ ነበር። በታማልት ቲአኻም አብ ለልእተ አብ ኢየሩሳሌም ዘነበረት ቤተ ክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ። እንትርፍ ሐዋርያት ኩሎም አመንቲ ናብ ሀገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። ንእስጢፋኖስውን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት አልዒሎም ቀበርዎ። መሪር ብኽያትውን በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ቤተ ክርስቲያን ከጥፋአ ተላዓለን ገዛ ገዛ እና ኸደ ኸዓ ሰብኡትን አንስትን እናጐተተ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ኣብ ዝኸድዎ ኵሉ ቃል ወንጌል ሰበኹ። ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም። እቶም ሕዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝነገሮም ሰምዕዎም። እቲ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ሰምዑን ምስ ረአዩን ድማ ሓቢሮም ነቲ ናይ ፊልጶስ ትምህርቲ ተቐበልዎም። ካብ ብዙሓት ሰባት ርኹሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናእወዩ ይወፁ ነበር እሞ ብዙሓት መጻጉዓትን ሓንካሳትን ከዓ ይሓዊ ነበሩ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጐስ ኮነ። ኣብታ ኸተማ ሓደ ሲሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ብጥንቁልናኡን ብዘረባኡን ንርእሱ ከም ዓብዪ ሰብ እናቐረበ ንሰብ ሰማርያ የገርሞም ነበረ። ካብ ኣናእሽቶም ክሳዕ ዓበይቶም ኵላቶም
ዓብዪ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ እዙ እዩ
እናበሉ የዳምፅዎ ነበሩ። ዘዳምፅዎ ዝነበሩ ኸዓ ንብዙሕ እዋን ብጥንቁልንኡ የገርሞም ስለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚአብሔርን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ፊልጶስ ሰቢኽሎም ምስ ኣመኑ ግናም ሰብኡትን ኣንስትን ተጠመቑ። ሲሞን ባዕሉ እውን ኣሚኑ ተጠመቐ። ንፊልጶስ እውን ሰዓቦ። ምልክትን ዓበይቲ ተኣምራትን እንትፍጸም ምስ ረአየ እውን ተገረመ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሐዋርያት ከዓ ሰብ ሰማርያ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝተቐበሉ ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ንዮሐንስን ናብኣቶም ላኣኽሎም። ንሳቶም ድማ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሎ ጸልየሎም። ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራሕ ደኣ ተጠሚቖም ነበር እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ካብኣቶም ኣብ ሓደ እኳ ይወረደን ነበረ እሞ። ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሲሞን ከዓ ብምንባር ኣእዳው ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተዋሃበ ምስ ረአየ ከምዚ እናበለ ገንዘብ ኣምጽአ ኣሎ።
እቲ ኣነ ኢደይ ዘምብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልስ ንዓዩን እዚ ሥልጣን እዙ ይሃቡኒ
እምበሎም። ጴጥሮስ ግና
ነቲ ውህብቶ እግዚአብሔር ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ። ልብኻ ብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ነገር እዙ ክፍሊ ወይ ዕድል ይብልካን እምበኣር ካብዚ ኽፍኣትካ ተነሳሕ። ናልባሽ ክፍኣት ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ። ኣብ መሪር ሕንዚ ቕንእን ማሰርቲ ኃጢአትን ከም ዘለኻ ርእካ ኣለኹ እሞ
በሎ። ሲሞን ድማ
ካብዚ ዝበልኩምዎ ነገራት ሓደ ኳ ኸይበጽሓንስ ንስኻትኩም ንእግዚአብሔር ለምኑለይ
በሎም። እንሆ ኸዓ ንሳቶም ምስ መስከሩን ቃል እግዚአብሔር ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ
ተስ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ ምድረ በዳ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ
በሎ። ተስኡ ኸዓ ኸደም። እንሆ ድማ ንህንደኬ ንግሥቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ገንዘባ ምሉእ ሥልጣን ዝነበሮ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሕጽው ሰብኣይ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ። ኣብ ሰረገልኡ ተቐሚጡ ክምለስ እንተሎ ኸዓ ትንቢት ኢሳያስ የንብብ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንፊልጶስ
ነዚ ሰረገላ እዚ ኣርክቦ እሞ ምስኡ ኺድ
እምበሎ። ፊልጶስ ከዓ ጐዩ ኣርከቦ። ትንቢት ኢሳያስ ከንብብ ምስ ሰምዖ ኸዓ
ነዝ ተንብቦ ዘለኻ ተስተውዕሎ ደለኻ
ኢሉ ጠይቖ። ንሱ ድማ
ዝመሃረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ኸስተውዕሎ
በሎ። ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስኡ ክቕመጥ ለመኖ። እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ጽሑፍ ከዓ
ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተስሓበ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃሲኡ ስቕ ዝብል በጊዕ ከዓ ኣፉ ኣይከፈተን። ኣብ ጊዜ ውርደቱ ፍትሕ ሰኣነ። ሕይወቱ ካብ ምድሪ ስለ ተወስደት ንትውልዱስ መን ክነግሮ ይኽእል?
እቲ ሕጽዊ ኸዓ ምልስ ኢሉ ንፊልጶስ
እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዙ ዝብል ዘሎ? ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ወይስ ብዛዕባ ኻልእ እዩ? በይዘኻ ንገረኒ
በሎ። ፊልጶስ ከዓ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ጀሚሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብስራት ሰበኸሉ። ክኸዱ እንተለዉ ድማ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ብጽሑ ሽዑ እቲ ህፅዊ
እንሆ ኣብዚ ማይ ኣሎ፣ ከይጥመቕ ዝኽልክለኒ እንታይ ኣሎ
በሎ። ፊልጶስ ከዓ
ብዅሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ክትጥመቕ ትኽእል ኢኻ
በሎ። ንሱ ድማ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣመን እየ
ኢሉ መለሰሉ። ነቲ ሰረገላ ደው ከብልዎ ኸዓ ኣዘዘን። ፊልጶስን እቲ ህፅውን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ፣ ኣጥመቖውን። ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ኸዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ ወሰዶም። ብድሕሪኡ እቲ ህፅዊ ክርእዮ ይከኣለን፣ እናተሓጐሰውን መንገዱ ቀጸለም። ፊልጶስ ድማ ኣብ ሃገር ኣዘጦን ተረኸበ። ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ እግረ መንገዱ ኣብ ኵለን ከተማታት እናተዘዋወረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ።